Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda odborníkov chce v piatok predstaviť zástupcom politických strán plán B v súvislosti s výstavbou nemocníc na bratislavských Rásochách a v Martine. Na medzinárodnej strategickej konferencii Globsec bol jedným z hostov aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Gallagher. KLDR vypustila nosnú raketu, obyvatelia Soulu sa pripravovali na evakuáciu. Aj toto sú témy, ktoré si našli svoje miesto v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda odborníkov chce v piatok predstaviť zástupcom politických strán plán B v súvislosti s výstavbou nemocníc na bratislavských Rásochách a v Martine. Minister zdravotníctva Michal Palkovič odhaduje aktuálne meškanie v prípade nemocnice na Rásochách na približne 4 až 6 mesiacov. Podotkol, že v budúcej vláde bude musieť niektorý z nich prebrať vedenie a rozhodovať o ďalšom postupe.
Zo strany konzorcia je ochota pracovať ďalej na projekte v takom nasadení, aké momentálne sme za tie ostatné 2 mesiace nasadili, čiže veľmi vysoké tempo. Zaviazali sa, že áno, vedia splniť aj ďalšie milníky, ktoré sú na tých ďalších troch stupňoch prípravy dokumentácie do 13. augusta, ale to ďalšie rozhodnutie padne až potom, čo budeme mať v piatok o 10. stretnutie s politikmi. Na tomto stretnutí ich budeme informovať, v akom stave sú projekty jednak Rásochy, jednak samozrejme výstavby novej univerzity nemocnice v Martine, plus situácia vo veľkej a malej výzve. A na základe tohoto stretnutia padnú ďalšie kroky, ktoré budeme musieť robiť.
Na otázku, či je možné, že sa Rásochy zafinancujú zo štátneho rozpočtu a peniaze z plánu obnovy pôjdu na regionálne nemocnice, reagoval premiér Ľudovít Ódor, že kým sa nepovie plán B, platia všetky možnosti. Minister Martin Palkovič zdôraznil, že v otázke financovania nemocnice je potrebný široký politický konsenzus. Reforma súdnej mapy prinesie od zajtra okrem iného vznik mestských súdov v Bratislave a Košiciach, ako aj troch správnych súdov. Na reformu nadväzujú aj investície z plánu obnovy do súdnych budov, ktoré majú priniesť lepšie podmienky pre sudcov a iných pracovníkov, či šetrenie prevádzkových nákladov. Premiér Ľudovít Ódor považuje tento krok za veľmi dôležitý.
Už len keď sa pozrieme na to, do akej miery existuje dôvera alebo nedôvera v nezávislosť súdov u nás, tak sme míle ďaleko od nejakého optima. U nás nedôvera je niekde na úrovni 70%, čo je alarmujúce číslo, kým v EÚ je to pod 50%.
Vicepremiérka pre plán obnovy Lívia Vašáková podotkla, že na implementáciu súdnej mapy sú naviazané bezprecedentné peniaze, ktoré budú smerovať do justície. Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová neočakáva, že by spustenie novej súdnej mapy sprevádzali veľké problémy. Ak by aj nejaké vznikli, avizuje pripravenosť na nájdenie riešení.
Čakáme v priebehu 2-3 rokov, že uvidíme, že celé to konanie sa zrýchli a aj stabilizuje zároveň. Takže to je súčasťou vlastne, to je podmienka tej reformy, aby sa mohla uskutočniť.
Zväčšenie obvodov súdov má vytvoriť predpoklady pre špecializáciu súdov na civilnú, obchodnú, trestnú a rodinnú agendu. Ministerstvo spravodlivosti opakovane zdôraznilo, že nová súdna mapa neprináša rušenie súdov. Z troch okresných súdov v Košiciach, ktoré sídlia už teraz v jednej budove, vznikne jeden mestský súd. Preberie agendu súčasných súdov. V Bratislave budú 4 mestské súdy. V prípade krajských súdov, ktorých počet zostal zachovaný, prichádza k zmene špecializácií. Súdy budú ponovom môcť viac využívať aj online formu pojednávania. Slovensko má z eurofondov v rámci obdobia 2014 až 2020 ešte dočerpať cez 4 miliardy eur. Časť z nich však možno prepadne, informovala o tom podpredsednička vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.
To neznamená, že všetky tieto peniaze prepadnú. Určite v podstate, čo sa týka zakontrahovanosti, tak tam sme na veľmi vysokom percente. Čo sa týka vlastne ešte možnosti využívať nástroje na energetickú krízu, na pomoc ukrajinským utečencom, je tam okolo 1,5 miliardy na jeden nástroj plus ďalších vyše 300 miliónov na ten druhý nástroj, ktorý vieme využiť. Takže robíme všetky opatrenia na to, aby sme v podstate vedeli tieto peniaze využiť. Identifikujeme si aj operačné programy, kde ten problém sa zdá najvypuklejší a budeme o tomto informovať v budúci týždeň.
Minister investícií Peter Balík potvrdil, že pokiaľ Slovensko vyčerpá prostriedky na energetickú krízu alebo na pomoc Ukrajine, tak zostane vyčerpaných približne 2,5 miliardy eur. Projekty sú podľa neho už do veľkej miery zazmluvnené.
Krátko z domova.
Pri riešení cien vysokých potravín sa asi uprednostní pomoc sociálne slabším, uviedol to minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš. Rezort podľa neho aktuálne rokuje so zainteresovanými stranami. Rokovaniami však podľa neho nepripravuje zastropovanie cien potravín. Cestou podľa neho nie je ani úprava dane z pridanej hodnoty na potraviny. Dotácia na učebnice na školský rok 2023-2024 je nízka. Po rokovaní vlády to poznamenal minister školstva Daniel Bútora s tým, že ho to mrzí. Zatiaľ však nevie povedať, či dôjde k jej zvýšeniu. Poznamenal, že to súvisí aj s tým, že rozpočet nepočítal s energetickou krízou, na ktorú muselo ministerstvo dať školám množstvo financií. Premiér Ľudovít Odor sa stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Diskutovali o proeurópskom smerovaní Slovenska, spoločných hodnotách, slobode a právnom štáte. Bavili sa aj o implementácii plánu obnovy a odolnosti, či o snahe hľadať riešenia týkajúce sa dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Ministerstvo obrany potvrdilo ponuku Nemecka na spoluprácu v oblasti ochrany vzdušného priestoru. Ten je aktuálne chránený spojencami z Českej republiky a Poľska, pričom o zapojenie do tejto iniciatívy prejavilo záujem aj Maďarsko. Ochranu slovenského neba prevzali spojenci po uzemnení stíhačiek MiG-29. Slovensko v súčasnosti čaká na nové stíhacie lietadlá F-16, ktorých dodanie sa oneskorilo. Najdôveryhodnejšou političkou zostáva naďalej prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveru je jej 34% dopýtaných. Najmenšiu dôveru získal predseda strany Aliancia Kristián Foro, a to 7%. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Median. Lídrovi Hlasu Petrovi Pellegrinimu vyjadrilo dôveru 29% respondentov. Nasleduje predseda Smeru Robert Fico s dôverou 27%. Predseda Smerodina Boris Kolár získal dôveru 22% dopýtaný a expremier Eduard Heger má dôveru 21%. Ústavný súd zrušil oslobodzujúci rozsudok pre 10 policajtov v kauze šikanovania rómskych chlapcov. Ústavný súd vrátil vec okresnému súdu Košice 2 na ďalšie konanie. Zároveň rozhodol o porušení práv vtedajších 6 chlapcov. Prípad sa viaže na udalosti z 21. marca 2009. 6 rómskych chlapcov predviedli policajti na obvodné oddelenie policajného zboru Košice Juh, a to pre podozrenie z lúpežného prepadnutia dôchodkyne. Podľa videozáznamu policajti chlapcov ponižovali. 9 mužov a jednu ženu generálna prokuratúra obžalovala zo zneužívania právomocí verejného činiteľa a 4 z nich aj z vydierania. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes rokovala s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Obaja vyzdvihli strategické partnerstvo krajín, no hovorili aj o energetike, boji s dezinformáciami a bezpečnostnej situácii. Spomenuli tiež viacero memorándo spolupráci, ktoré zástupcovia Slovenska a Francúzska podpísali pri príležitosti Macronovej návštevy. Energetické podniky v paláci podpísali aj memorandum o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky a vývoja čistých vodíkových technológií.
Ako všetci viete, spustili sme ďalší reaktor, čím zvyšujeme náš podiel jadrovej energie na energetickom mixe. Spolu s tým ale veľmi úzko súvisí aj otázka jadrového paliva. Posledné obdobie bolo veľkou výzvou aj v súvislosti s tým, aby sme boli nezávislí na energonosičoch a zdrojoch z Ruska. Vieme všetci, že jadrové palivo patrí medzi ešte posledné veci, ktoré máme z tohto zdroja, a práve preto je aj Francúzsko jednou z krajín, s ktorou sa rozprávame o možnej ďalšej spolupráci do budúcna, pokiaľ ide aj o jadrové palivo. Hovoríme s viacerými partnermi, ale v tomto je Francúzsko veľmi dôležitý hráč pre nás práve kvôli posilneniu diverzifikácie zdrojov, pokiaľ ide o jadrové palivo.
Hlavy štátov počiarkli tiež rovnaké postoje k vojne na Ukrajine. Prezidenti hovorili aj o nadchádzajúcom samite NATO vo Vilniuse, ako o ďalšom posilňovaní bezpečnosti krajín na východnom krídle Aliancie, vrátane Slovenskej republiky.
Cirkvi.
V Bratislave sa uskutočnila medzinárodná strategická konferencia Globsec. Išlo už o 18. ročník a zavítali na ňu predstavitelia štátov z mnohých krajín Európy a sveta. Jedným z hostí bol aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi, arcibiskup Paul Gallagher. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Diskusie tohtoročného Globseku boli rámcované troma témami. Pokračujúca podpora pre Ukrajinu, odolnosť Európy tváru v tvár vojne a dialóg o globálnych dôsledkoch konfliktu. Na konferencii mal zastúpenie aj Vatikán v osobe arcibiskupa Paula Gallaghera, sekretára pre vzťahy so štátmi. Ten vo svojom príhovore k účastníkom hovoril o výzve k celosvetovej solidarite a pokoju. V rozhovore pre Rádio Lumen potom vysvetlil, čo Vatikán robí na diplomatickom poli pre ukončenie vojny na Ukrajine.
Ako viete, pápež teraz poveril talianského kardinála Mattea Zuppiho, ktorého vymenoval za svojho vyslanca, aby navštívil Kyjev i Moskvu a diskutoval s ich predstaviteľmi o otázke mierového riešenia. Myslím si, že v tejto chvíli utrpenia a konfliktu, keď v Kyjeve prebiehajú hrozné raketové útoky, musíme udržiavať živú túžbu po pokoji.
Vatikánsky diplomat v rozhovore pripomenul, že neprejde týždeň, aby Svätý Otec nepripomenul utrpenie ukrajinského ľudu. Pápež je veľmi citlivý na túto vojnu a stále pripomína, že na ňu nesmieme zabúdať. Rovnako vyzýva a prosí veriacich, aby sa modlili za pokoj na Ukrajine a zároveň posiela finančnú a materiálnu pomoc.
Svätá stolica nie je naivná. Vie, aká je aktuálna situácia, ale zároveň musíme vždy hľadať, aký je náš najlepší príspevok k riešeniu situácie. Pápež nemôže hovoriť ako prezident Francúzska, ako prezident Talianska či prezidentka Slovenska. Nie. Pápež musí brať do úvahy duchovné dedičstvo katolíckej cirkvi a musí ohlasovať evanjelium uprostred tejto tragickej vojny.
Podľa vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi je solidarita s trpiacimi Ukrajincami, akú sme preukázali aj na Slovensku, základom pre cestu k pokoju, lebo usiluje o jednotu v spoločnom dobre.
Pápežské misijné diela spúšťajú novú misijnú animátorskú školu s názvom Studňa. Jej zámerom je ponúknuť základný kurz misijnej animácie v duchu myšlienky Radostne a tvorivo meníme svet. Animátorská škola začne už na konci augusta, viac povie Peter Štancel.
Studňa je určená pre katechétov vedúcich misijných zreniek, reholné sestry, kňazov a pre každého, kto sa cíti byť mladý duchom a má nadšenie a chuť tvorivo rozvíjať svoje misijné povolanie, hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Misijnú animátorskú školu sme nazvali Studňa, aj preto, že studňa sa začia z Ježiša v jeho príbehu so Samaritánkou stala miestom evangelizácie, kde Ježiš prichádza k žene a cez ten ľudský prístup a cez pomoc tejto žene dostáva k nej samého Boha.
Účastníci sa budú vzdelávať v mnohých témach.
Témami misijnej animatorskej školy studne budú napríklad teológia alebo misijná teológia pápežov Benedikta Jana Pavla II. A terajšieho pápeža Františka. Potom bude to praktická pedagogika alebo téma, ako sa modliť s deťmi. Budú tam rôzne hry, rôzne námety pre prácu s deťmi. Budeme slaviť samozrejme aj spoločne svätú omšu, prežívať adoráciu, modlitbu ruženca. Budeme ponúkať rôzne metódy, ako sa napríklad s deťmi modliť modlitbu svätého ruženca.
Škola bude trvať jeden školský rok a bude pozostávať z osobného stretnutia, domáceho štúdia a online stretnutia.
Zámerom studne je nadchnúť a pripraviť ľudí mladých duchom pre rôzne aktivity v misijnom duchu, pre aktivity, ktoré ponúkame my, ale ktoré ponúka aj kňaz tej farnosti, teda títo animátori budú vyškolení preto, aby boli blízko aj kňazovi v tej farnosti alebo kňazom, kaplánom a tak ďalej, a samozrejme aj rozvíjali toho misijného ducha vo farnosti.
Na misijnú animátorskú školu Studňa je možné sa prihlásiť na webovej stránke misijnediela.sk do 15. júna.
V Banskej Bystrici bola dnes otvorená výstava Nenápadní hrdinovia. Ide o sériu komiksových grafík, ktoré sú umiestnené na vonkajšom plote pred budovou základnej školy s materskou školou Štefana Mojzesa. Nahrával Pavol Jurčaga.
Výstava komiksových grafík dokumentuje život dvoch nenápadných hrdinov, Silvestra Krčmériho a Vladimíra Jukla, hovorí dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
Ja som veľmi uvítal, že tu bude vlastne na cirkevnej škole táto komiksová výstava zo života Silva Krčmériho a Vlada Jukla, už aj preto, že Silvo trávil svoje detstvo a mladosť v týchto priestoroch, prežíval ho v Banskej Bystrici a v našej farnosti, kde vlastne hneď po svojom narodení sa prisťahoval so svojimi rodičmi. Tu pristúpil ako 9-ročný k prvému svätému prijímaniu a tu v roku 1937 prijal sviatosť birmovania.
Posolstvo svedectva viery týchto dvoch nenápadných hrdinov priblížila iniciátor výstavy František Neupauer.
Samotný projekt Nenápadných hrdinovia sa zrodil s takým cieľom, aby sa našiel aspoň jeden človek, jeden študent, ktorý by našiel nenápadného hrdinu vo svojom okolí. A práve to bolo pri lôžku práve Silvestra Krčmeryho. Takže z toho dôvodu možno aj taký vzťah občianskeho združenia Nenápadných hrdinovia k samotnému Silvestrovi Krčmerymu.
Zavedenie školy sa prihovorili najprv Michal Chrenka, riaditeľ školy, a zástupkyňa riaditeľa Zlatica Mečiarová.
Tak ja som veľmi rád, že my sme tá prvá škola, keď teda Ferko Neupauer prišiel s tou myšlienkou, že by teda my sme započali takúto púť, možno aj na dlhšie, lebo Silvo Krčmery tu mal už nejakú tú minulosť v Banskej Bystrici a my sme jedinou teda katolíckou školou v Banskej Bystrici.
Ja tým myslím aj na všetkých tých, ktorí proste tu pracovali na tej brigáde a proste takto tu môžeme poslúžiť aj ulici, turistom a všetci, ktorí budú prichádzať, aby nachádzali pozbudenie do života.
Výstava je prístupná širokej verejnosti a k prehliadnutiu bude k dispozícii do 30. júna.
Slovenská katolícka charita organizuje už 14. ročník zbierky školských pomôcok a elektroniky. Rodinám zo sociálne slabšieho prostredia sa tak snaží pomôcť zabezpečiť časť pomôcok, ktoré ich deti nevyhnutne potrebujú do školy. Zbierka trvá od zajtra do 15. septembra. Viac informácií má Peter Štancel.
Slovenská katolícka charita zbierku školských pomôcok spúšťa tradične na Deň detí, hovorí Monika Molnárová zo Slovenskej katolíckej charity.
Rodinám zo sociálne slabšieho prostredia sa tak snažíme pomôcť zabezpečiť pomôcky, ktoré ich deti nevyhnutne potrebujú do školy. Zbierka začína 1. júna na Deň detí a trvá do 15. septembra. Slovenská katolícka charita organizuje zbierku každý rok prostredníctvom svojich arcidiecéznych, diecéznych a eparchiálnych charit a za 13 rokov fungovania darovali Slováci deťom viac ako 210 000 pomôcok.
Do zbierky je možné prispieť darovaním nevyužitých či nových školských potrieb.
Aktuálne zbierame písacie potreby, zošity, výtvarné pomôcky, školské tašky, peračníky, kalkulačky, ale aj elektroniku. Doniesť je ich možné na jedno zo 132 zberných miest, ktoré nájdete na webovej stránke charita.sk.
Aj tento rok je v rámci zbierky školských pomôcok otvorená finančná zbierka.
Ďaka týmto finančným prostriedkom sme pomohli stovkám detí napredovať vo vzdelávaní alebo ich v záľubách. Pomohli sme aj s technickým zabezpečením v našich centrách.
Za 13 rokov fungovania zbierky darovali Slováci deťom viac ako 210 000 školských pomôcok.
Košický pomocný biskup Marek Forgáč navštívil v uplynulých dňoch Švajčiarsko. Počas mesiaca úcty k Panne Márii sa stretli Slováci z niekoľkých komunít vo Švajčiarsku na svojej 53. púti v Mariaštajn, jednej z dvoch tradičných pútí. Biskup Forgáč Slovákom pripomenul regionálnu znalosť s našou úctou k nebeskej matke. Na príklade sochy spravodlivosti, ktorú kedysi prerobili zo sochy Božej matky s dieťaťom, priblížil, že naša matka nie je slepá, nenesie meč do boja, ale prezentuje je Božieho syna.
Správy zo sveta.
Severná Kórea sa pokúsila vyslať do vesmíru špionážnu vojenskú družicu. Uviedli to tamojšie štátne médiá. Prvý pokus za posledných 7 rokov sa ale skončil neúspechom, keď sa pokazil druhý stupeň rakety, nesúci satelit a systém sa zrútil do Žltého mora. Pokus ale spustil krátky poplach v Južnej Kóreji a Japonsku. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Severná Kórea oznámila, že dnes skutočne vypustila do vesmíru vojenský prieskumný satelit, ktorý sa však v dôsledku technickej poruchy zrútil do mora. Informovala o tom tamojšia štátna tlačová agentúra KCNA. O vypustení bližšie nešpecifikovanej vesmiernej nosnej rakety ako prvá informovala juhokorejská armáda. Uviedla, že zariadenie preletelo cez Žlté more a následne zmizlo z radarov, čo vyvolalo špekulácie, že spadlo do mora alebo sa rozpadlo počas letu. Juhokorejská armáda zároveň uviedla, že lokalizovala a snaží sa vyloviť objekt, ktorý považuje za časť zrúteného satelitu. úrady v Soule v súvislosti s vypustením rakety vydali výzvu na prípadnú evakuáciu. Varovanie však bolo vydané omylom. Sirény sa rozozvučali aj v japonskej prefektúre Okinawa. Poplach bol však po približne 30 minútach zrušený. Japonsko označilo vypustenie balistickej rakety KLDR za porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Incident odsúdili aj Spojené štáty. Washington zároveň vyzval všetky krajiny, aby vypustenie rakety KLDR rovnako odsúdili. Pozval tiež predstaviteľov Severnej Kórey k rokovaciemu stolu.
Zákazy dovozu ukrajinských agrokomodít, ktoré zaviedli niektoré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska, pomáhajú ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi rozdeľovať Európu. Myslia si to viacerí ukrajinskí predstavitelia. Podrobnosti má Jana Ondrejková.
Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janúš Vojtechovský pritom ešte včera vyzval na predloženie obmedzení na dovoz ukrajinských agrokomodít, ktoré zaviedli niektoré krajiny EÚ aspoň do konca októbra. Súčasné obmedzenia sa totiž končia 5. júna. Vlanejšia invázia Ruska na Ukrajinu výrazne obmedzila tradičné vývozné trasy ukrajinského obilia, ktoré smerovali cez Čierne more. To si vyžadovalo presmerovanie tohto exportu cez súž a krajiny susediace s Ukrajinou. Členské štáty EÚ povolili dovoz určitých agroproduktov z Ukrajiny bez kvantitatívnych obmedzení colných a úradných inšpekcií. No farmári v niektorých krajinách únie začali po poklese cien obilia vo svojich krajinách protestovať, čo vyvolalo zavádzanie reštrikcií. Eurokomisia sa nakoniec dohodla s piatimi dotknutými krajinami Poľskom, Maďarskom, Slovenskom, Bulharskom a Rumunskom, aby im umožnila zablokovať dovoz niektorých agrokomodít z Ukrajiny. Proti týmto obmedzeniam však namieta 12 členských krajín vrátane Nemecka a Francúzska, ktoré vyjadrili obavy z nedostatku transparentnosti a varovali pred podkopaním jednotného európskeho trhu.
Krátko zo sveta.
Napriek útokom bezpilotných lietadiel na Moskvu a pokračujúcemu ostreľovaniu ruských regiónov pri hraniciach s Ukrajinou, nevidí Kremeľ potrebu zaviesť v krajine stanné právo. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Vyjadril však svoje znepokojenie nad pokračujúcim ostreľovaním najmä pohraničnej belgorodskej oblasti. Na toto územie vnikli z ukrajinskej strany ozbrojenci s vojenskou technikou. Malo ísť o dobrovoľnícky zbor ruských štátnych občanov, ktorí bojujú na strane Ukrajiny. Ukrajina pracuje s významnou britskou zbrojárskou spoločnosťou na zriadení jej ukrajinského podniku, kde sa budú vyrábať a opravovať zbrane od tankov až po delostreleckú výzbroj. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajina od zajtra zvýši ceny elektriny pre spotrebiteľov, aby získala financie na opravy siete po mesiacoch ruských náletov, posilnila svoj energetický systém a pripravila sa na budúcu zimu. Útoky ruských rakiet a dronov na energetickú infraštruktúru Ukrajiny pripravili občas milióny ľudí o elektrinu a kúrenie počas chladných zimných mesiacov. Sudcovia súdu OSN odmietli odvolania dvoch šéfov tajnej služby niekdajšieho srbského prezidenta Slobodana Miloševiča. Bývalý šéf srbskej štátnej bezpečnostnej služby Jovica Stanišić a jeho námestník Franko Simatović boli odsúdení za podporu srbského komanda smrti, ktoré terorizovalo bosnianske mesto Bosanský Šamac v roku 1992 zabíjaním, znásilňovaním a lúpením. V roku 2021 dostali trest vo výške 12 rokov väzenia, voči ktorému sa odvolali. Súd to dnes odmietol a každému z nich pridal k trestu 3 roky. Kompromisný návrh zákona o zvýšení dlhového stropu USA prešiel prvým veľkým testom vo výbore pre pravidlá snemovne reprezentantov, ktorý ho schválil tesnou väčšinou. Ešte ale musí prejsť snemovňou, kde má väčšinu republikánska strana, a senátom, ktorí majú pod kontrolou demokrati. Zákon musí byť schválený do pondelka, keď podľa ministerstva financií Spojeným štátom dôjdu peniaze, a to na uhradenie svojich dlhových záväzkov.
Sport Rádia Lumen.
Futbaloví fanúšikovia sa dnes môžu tešiť na pokračovanie zápasov v rámci majstrovstiev sveta do 20 rokov. O 19:30 sa slovenský tím postaví proti Kolumbii. Galatasaray Istanbul sa stal v predstihu tureckým futbalovým majstrom. Titul si definitívne zabezpečil víťazstvom 4-1 na pôde Ankaragucu. Galatasaray má dve kola pred koncom sezóny, síce iba 5-bodový náskok pred druhým Fenerbahče, no mestský rival, s ktorým sa stretne v nedeľu v derby, ho už nemôže predstihnúť. Galatasaray má totiž isté 3 body zo záverečného kola proti Hatajsporu. Ten po ničivom zemetrasení odstúpil z najvyššej tureckej súťaže a všetky jeho zápasy skontumovali 3-0 v prospech súperov. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Estonkou Kajou Kanepijovou neúspeli v prvom kole štvorhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej Antuke prehrali s bielorusko-brazilským párom Viktoria Azarenková, Beatriz Hadadová-Majová hladko 0-6-1-6. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil suverénne do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. Parížsky finalista z roku 2021 zdolal v druhom kole Španiela Roberta Carbajesa Baenu 6-3, 7-6 a 6-2. O prekvapenie sa postaral Rakúšan Sebastian Offner, ktorý vyradil Američana Sebastiana Kordu 6-3, 7-6, 6-4. Americká tenistka Jessica Pegulová postúpila do tretieho kola dvojhry takisto na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V pozícii nasadenej trojky vyhrala prvý set duelu s Camilou Georgiovou 6-2, potom Talianka skrečovala pre problémy s nohou. V dueli o postup do 8 finále nastúpi Američanka proti Belgičanke Elise Mertensovej, ktorá zdolala Kolumbíčanku Mariu Osoriovú 6-3, 7-6. Bývalý tréner Petri Vilhovej Livio Magoni sa stal novým členom tímu Martiny Dubovskej. Slovenská lyžiarka, ktorá reprezentuje Česko, oznámila túto novinku na sociálnej sieti. Magoni naposledy viedol rakúsku slalomárku Katarínu Linsbergerovú. 59-ročný talianský tréner s ňou nečakane ukončil spoluprácu v januári pred začiatkom majstrovstiev sveta. Andrej Podkovnický bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť ako asistent trénera v ruskom klube Avangard Omsk. Účastník KHL o tom informoval na svojom oficiálnom webe. Podkovnický bol v uplynulom ročníku člen trénerského štábu v bratislavskom Slovane a vo funkcii asistenta pôsobil v slovenskej reprezentácii. Novým trénerom hádzanárov Tatrana Prešov sa stal 51-ročný Pavol Jano. S bývalým dlhoročným slovenským reprezentantom sa klub dohodol na ročnej zmluve. Do Prešova, kde v minulosti pôsobil jednu sezónu ako hráč, sa Jano vracia po 19 rokoch. Na lavičke úradujúceho vicemajstra vystrieda Mareka Gernáta. S ním klub aj naďalej počíta, ale na pozícii trénera mladšieho dorastu, ktorý dlhé roky zastáva.
Počasie.
O počasí na štvrtok nám viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ešte bude teraz zasahovať tlaková výš, ale už sa bude približovať ďalší studený front, čo by mohlo pred ním znamenať zosilnenie teplejšieho prúdenia, južného prúdenia teplejšieho vzduchu. A to by mohlo znamenať, že by ešte mohlo byť 28 alebo aj 29 stupňov.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine. Moderátor Jan Sabol vám v relácii Lupa predstaví dom spolutrpiacej bohorodičky sestier služobníc nepoškvrnenej panny Márie v Humennom. Ničím nerušené počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.